Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o represiji u Srbiji. Sagovornici su bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bilo je riječi o tome da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pojačava represiju da bi ugušio proteste studenata i građana koji traže vanredne parlamentarne izbore i da li je uspostavio potpunu kontrolu nad policijom i pravosuđem, koliko vlast u obračunu sa demonstrantima koristi policiju, a koliko batinaše, nose li neki od batinaša policijske uniforme bez oznaka i da li nasilje, prijetnje i hapšenja mogu uplašiti studente i građane da odustanu od protesta. Razgovaralo se o tome dokle će trajati haos u centru Beograda koji je izazvala Srpska napredna stranka okupacijom Pionirskog parka i prostora ispred Narodne skupštine. Da li se predsjednik države i Srpska napredna stranka ponašaju kao da je Srbija njihovo vlasništvo? Da li bi se moglo dogoditi da Aleksandar Vučić, ukoliko ne bude mogao da izađe na kraj sa pobunjenim građanima, uvede vanredno stanje i zabrani proteste? Kako bi na to reagovala Evropska unija? I da li bi to ugrozilo Expo 2027. Te da li jedino masovni protesti i opšta građanska neposlušnost mogu da natjeraju Vučića da ublaži represiju? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Naši sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Gospođo Đorđević, da li predsjednik Vučić pojačava represiju prema protestima?
Znate šta, meni se čini da je u ovom momentu čak reč represija suviše blaga. Iz jednog jednostavnog razloga, a to je što mi godinama ne trpimo samo represiju, nego, ja bih rekla, teror. I teror nad svim oblastima života. Poznato je da je ovo zarobljena država, međutim sad je Vučić započeo i teror nad zarobljenim institucijama kao što je tužilaštvo, sudstvo, policija i tako dalje. Vlada teror nad istinom jer se neprekidno proizvodi neverovatna količina laži. Trpimo teror nad moralom, trpimo jedan teror koji stvari jedino može biti zamijenjen rečju razaranje i rušenje svega onoga što je živo, vitalno i dobro. Naravno da u to živo, vitalno i dobro spada studentska populacija koja je započela ove proteste, naravno i svi oni građani koji primećuju da žive u vremenu jednog produženog terora. Vrlo je moguće da mi možemo da očekujemo još gore pritiske, da mi možemo da očekujemo i atak na živote ljudi zbog toga što bes i osvetnički nagon koji vlada našom vlašću postaje toliko snažan da je moguće očekivati sve.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da jača represija protiv studenata i građana koji učestvuju u protestima?
Čini mi se da ne mogu da nađem odgovarajuće reči kojima bih opisao situaciju u kojoj se nalazi Srbija. Ja mislim da zemlje Evrope nisu svesne ili ne obraćaju dovoljno pažnju ili ne vide ili nemaju sve informacije. Možete da uradite kakvo god hoćete krivično delo, možete da izgovarate laži, možete da vređate ljude na najbezočniji način itd. Neće ništa da vam se desi. S druge strane, ljudi koji se usprotive na bilo koji način izloženi su svim mogućim vrstama torture. Samo jedan mali primjer. Zbog korupcije, kad je ubijeno 16 ljudi u Novom Sadu, tek je pre neki dan pušten profesor građevinskog fakulteta, profesor Spremić, koji je samo radio nadzor idejnog projekta u kome nije bila sadržana rekonstrukcija nadstrešnice, ali on je bio 208 dana u zatvoru. S druge strane, onaj koji je naredio čitav taj cirkus, a zove se Aleksandar Vučić, jer je hteo da napravi politički rejting, da ne zaboravimo, on je otvarao na gradilištu takozvanu železničku stanicu. Maja Gojković nas je uveravala da je to jedna divna, bezbedna stanica. Oni su saučesnici u ubistvu i tužilaštvo bi i tekako moralo da reaguje, da ih poziva na različite vrste saslušanja. Ovo delo je kao jedno crno predskazanje, ali meni je čak počelo da pada na pamet da može da se poveća broj hapšenja i da jednom zlom, nedoraslom, infantilnom, nepoštenom, nemoralnom čoveku može da padne na pamet da pravi čak i logore. E, tako se ja trenutno osjećam.
Gospođo Đorđević, koliko vlast koristi policiju, a koliko batinaše u obračunu sa studentima i građanima koji protestuju?
Koristi i jedne i druge. Svedoci smo da u mnogim slučajevima policija ćuti, ne meša se nigde gde batinaši preduzimaju, da tako kažem, vlast nad građanom, kao što je taj čuveni Ćacilend, ali naravno ne jedino tamo, nego i na drugim mestima. Drugo, javna je tajna da danas gotovo svaki momak koji je član SNS-a može da ode u policiju, dobije uniformu bez broja i da se predstavlja kao policajac. Istovremeno je javna tajna da ogroman broj policajaca nije zadovoljan pre svega svojim tretmanom i ulogom koju trenutno igra. Tako da su batinaši, para vojska, para policija, para život koji je organizovao Vučić u jednoj sumanutoj jedinici u sred centra grada kao što je Ćacilend, pokazuje takvu neverovatnu ludost da, mislim, za nju ne bi bio spreman ni jedan rimski car. U tom ograničenom svetu sve je moguće, pa i to da policajci gledaju kako neko bije ljude, ne učestvuju zbog toga što se batinaša plaše.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da se policajci plaše batinaša, ovo što je rekla gospođa Đorđević?
Ja ne znam da li se plaše, ali oni imaju direktive. Ja ne znam da li u istoriji bilo koji vlastodržac stvarao lažne policajce. Bez značke, bez broja, kriminalci su obučeni u uniforme, grad je okupiran, zabrana je pešacima da prolaze kroz pojedine delove grada, mislim na Pionirski park. Ne znam koliki broj linija gradskog saobraćajnog je morao da izmeni svoje rute zato što ne može da se ide normalnim rutama. Znači, grad ne funkcioniše normalno. Neko je smislio da je vođa studentskog protesta trenutni rektor Đokić i to su sada bezočni napadi na njega. Predsednica parlamenta Ana Brnabić na dnevnom nivou, da li je to njen zadatak, ja ne znam. Mi smo sada podeljeni u dve grupe ljudi. Jednu grupu čine normalni, pristojni ljudi. Drugu grupaciju čine Vučićevi kriminalci, društveni talog, ljudi spremni da prevare, da ukradu i tako dalje. I to je sad taj jedan sukob koji, samo što se nije desio, situacija je užasno napeta i jasno da glavnu odgovornost nosi čovjek koji je uzurpirao svu vlast u ovoj zemlji.
Gospođo Đorđević, pomenuli ste haos koji vlada u centru Beograda. Srpska napredna stranka je sa svojim ljudima okupirala Pionirski park i prostor ispred Skupštine. U Pionirskom parku je takozvani Ćacilend, gde kampuju studenti koji navodno žele da uče, a ispred Skupštine su podignuti beli šatori u kojima se nalaze pristalice vlasti. I pored haosa koji je napravljen u gradu i nezadovoljstva građana, Srpska napredna stranka nastavlja okupaciju centra Beograda. Šta je u stvari cilj? Zašto se to i dalje radi?
To što se zbiva ispred Skupštine u tom Ćacilendu, to je do te mere neverovatno da ni jedan razuman čovek, u koje pretpostavljam ja spadam, nisam u stanju da objasnim zašto to postoji. Postoji jedna iracionalna crta kod predsednika države, a to je da on prosto radi mnoge stvari u inat. Ja imam utisak da je ovo jedna vrsta nekog njegovog inata. Postoji još jedna stvar koja mene još više čudi, a to je kako je moguće da je Beograd faktički zatvoren time što je najveća, najšira ulica u Beogradu zatvorena bez ikakvog razloga, bez ikakvog objašnjenja, a da niko na to ne reaguje, uključujući i građane koji su zaista u jezivoj situaciji, više ne mogu da žive u ovom gradu, ne mogu da se kreću. Zaista ne postoji ni jedno razumno objašnjenje za ono što se zbiva tamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, po vašem mišljenju, zašto se nastavlja taj haos u centru Beograda? Dobro, u početku je to trebalo da bude kao neka kontra studentskim protestima, međutim, to se i dalje nastavlja danima i danima, nedeljama i nedeljama. Šta mislite, zašto to i dalje traje?
Ja mislim da smo došli do trenutka, ja sam nekoliko puta prozivao Udruženje neuropsihijatara Srbije. Jasno, mora da se čuva privatnost pacijenta, ali Udruženje neuropsihijatara Srbije je dužno građanima Srbije da da samo jednu rečenicu. Aleksandar Vučić je sposoban da obavlja dužnost predsjednika. Neka to napišu i neka potpišu. Ili nije sposoban, jer mi obični građani smatramo da nije sposoban, da je nezreo, da je infantilan, da smatra da je Srbija njegovo vlasništvo. Mi imamo sukob, ne znam koju reč upotrebim, sa čovjekom koji se krajnje iracionalno ponaša. To nije politički sukob, ovo je nešto mnogo, mnogo gore. Vi imate posla sa osobom koja radi sve najgore što može i ima verovatnu ideju da treba doživotno da ostane na vlasti. Ja jedino verujem u jednu opštu građansku pobunu u Srbiji. Tužilaštvo mora da prestane da radi, sudovi moraju da prestanu da rade, mi moramo da budemo po smenama na ulici 24 sata. Nema drugog puta, jer šta god da uradite, izbore, kontrolore, oni će da falsifikuju, oni će da ukradu, oni će da osnuju ruske stranke i tako dalje, sve vrste najgorih marifetluka. Prema tome, tu možemo da se suprotstavimo jedino čvrstim organizovanim građanskim otporom.
Gospođo Đorđević, gospodin Teodorović pominje otpor. Boje li se ljudi? Može li vlast pretnjama i hapšenjima da uplaši ljude da ne idu na proteste, da se ne bune?
Ne mislim da on može sada da zaustavi proteste. Mislim da se sada ljudi više toga ne plaše. Ali se plaše ljudi koji su zaposleni u najrazličitijim delovima društva da organizovano izađu na ulice i objave građansku neposlušnost. To je ono što nama nedostaje. Oni se plaše na svom radnom mestu. Vlast otpušta ili teroriše pojedince, dvoje, troje. Pa onda ostatak se plaši. Kada bi svi zajedno krenuli i kada bi ljudi zaista organizovano shvatili da ne može 30, ne može 50, ne može 100 i 1000 ljudi da izbaci sa posla, onda bi zaista u ovom društvu nešto moglo da se uradi. Ja zaista ne mogu da shvatim kako je moguće da to ljudi ne shvataju.
Ovdje je još jedan problem po mom mišljenju. Ova zemlja je sistematski posljednjih 30-35 godina trovana najodvratnijim nacionalizmom, gde je nacionalizam proglašavan za borbu za dobrobit srpskog naroda, za bolju budućnost i tako dalje. I Aleksandar Vučić uvek se u kriznim momentima postavlja kao branitelj Srbije, Srba u regionu, branitelj svete srpske zemlje i sve te već odvratne priče, moram da kažem, koje smo čuli 1000 puta. Nažalost, deo stanovništva je, mora to da se kaže otvoreno, vrlo nacionalistički orijentisan. I nije jednostavno motivisati takve ljude.
Gospođo Đorđević, očigledno je da Vučić beži od parlamentarnih izbora, da oteže. Mislite li vi da bi on izgubio vlast ukoliko bi parlamentarni izbori bili sada raspisani?
Ja mislim da bi izgubio kad bi oni bili normalni. Međutim, jasno je svima da ono što oni rade na izborima, to prevazilazi maštu najluđeg čoveka. Ja sam sigurna da kada bi bili pošteni ili bar delimično pošteni, apsolutno bi izgubio. Međutim, mi moramo da imamo u vidu da je kod nas preseljena Republika Srpska, da ovde postoji jedan ogroman broj izmišljenih glasača koji dolaze odande. Između ostalog postoje uvezeni batinaši odande. Tako da ta granica ne postoji. Mi nemamo nikakvu više suverenost u našoj sopstvenoj zemlji, to je već sasvim jasno, a ta granica je propusna, naročito u onome što je najnegativnije i onome što koristi Vučiću, a to su između ostalog i izbori. Ali sasvim izvesno da Vučić, da je siguran da bi dobio te izbore, ipak sada pokrenuo, ali se on plaši i zbog toga je sklon i svim merama represije i svim oblicima najgoreg terora koji sprovodi nad različitim institucijama. Pominjem policiju i tužilaštvo naročito zbog toga što im on neprekidno preti kao i RTS-u koji je 100% njegov. Njemu čak nisu dovoljni ni njegovi propagandni mediji koji bljuju najstrašnije laži. Dakle, on nije siguran da bi dobio izbore, izvesno.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić u ovom trenutku kad bi bili raspisani izbori izgubio izbore? Recimo, studenti su uvereni da bi dobili izbore i pod ovim nepovoljnim uslovima.
Znate šta, to su različite predikcije, ali ja bih želeo da kažem jednu stvar. U varanju i krađi i prevarama koje vrši, saučesnik su državni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sudovi. Oni su saučesnici u tome, sa izdavanjem lažnih ličnih karata. Da jedno lice ima 10 ličnih karata sa istom slikom. Koleginica je već govorila o Republici Srpskoj, o glasačima iz Bosne, bugarskim vozovima. Zatim, romska populacija koja je vrlo siromašna, često objekat njegovih prevara. On kupuje glasove, dovodite jadni ljudi, tako dalje.
Gospođo Đorđević, može li se desiti da Vučić pribegne krajnjoj meri i da zabrani proteste ako vidi da ne može izaći na kraj s njima? On to na neki način i najavljuje jer stalno ponavlja da će država da uspostavi red.
Apsolutno može. On može da izazove. Evo, već su se pojavili studenti koji hoće da uče, ta glupost izmišljotina, koji najavljaju da će za Vidovdan doći do krvoprolića i da studenti imaju nameru da njih ubijaju. To je isto radio Vučić 15. marta kada je napravio takvu atmosferu da smo svi očekivali građanski rat. Tako da je vrlo moguće da u svakoj prilici koja mu se otvori on izazove po principu paljenja Rajstaga takvu situaciju da bi onda napravio vanredno stanje, ugušio sve što je trenutno živo i onda ćemo da potonemo totalno, mada ja mislim da smo već odavno na dnu.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da pribegne zabrani protesta?
Da, ja mislim da on može da pribegne svemu što god mu padne na pamet. On može da isprovocira i da stvori nekakvu situaciju da uvede vanredno stanje. Ja u to verujem, on je apsolutno sposoban za to. Da uvede policijski čas, da zatvara, da hapsi. Ja apsolutno ništa ne verujem ni njemu, ni ljudima oko njega. I ovo je nevjerovatna situacija. Ja ne znam kad su se građani Srbije našli posljednji put u ovoj situaciji. Koliko god sam bio protiv Miloševićevog režima, koji je mnogo zla naneo, to svi dobro znamo, ovo je sad jedna nova forma gde se po svaku cenu pokušava da se ostane na vlasti, da se zastraše građani i da se vlada na sve moguće načine. Tako da šta će da bude u budućnosti, ja stvarno ne znam.
Gospođo Đorđević, verujete li da bi Vučić već uveo vanredno stanje i zabranio proteste da se ne boji reakcije Evropske unije, jer bi to bio kraj evropskog puta Srbije, a njemu su potrebne evropske pare?
Da, njemu su jedino potrebne evropske pare, mada ne mogu da kažem da je Evropska unija pokazala zaista jedan oštar stav prema svemu što se ovde zbiva i nisam sigurna ni da se on toliko plaši Evropske unije dokle god ona zaista ne bude stvarno ozbiljno reagovala. Njemu je sad najvažnije zapravo da sve pare koje je moguće odu u njihove džepove od Expo 2027. Ja mislim da se on na to najviše oslanja i zaista nisam sigurna da se on plaši Evropske unije, jer Evropska unija nije dala ni jedan razlog to. Nažalost, žao mi je da to kažem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Evropska unija reagovala ako bi Vučić uveo vanredno stanje i zabranio proteste?
Znate šta, ona bi reagovala, ali ja se slažem s koleginicom. Svi njihovi potezi do sada su bila neka nemušta saopštenja, otprilike u stilu budite dobri, lepo se ponašajte i tako dalje, znate. Tako da ja se slažem da on nema razloga da se posebno plaši Evropske unije. On čini mi se da novac može da nađe na druge načine, tu mu je Kina, on je uspevao da dobavlja neki novac iz Kine, on stalno štampa obveznice i dogod međunarodna tržišta prihvataju naše obveznice, on zadužuje naše unuke, ima novca dovoljno još uvek. Tako da ja se slažem da on nema poseban strah, a da ima strah od toga da nećemo da uđemo u Evropsku uniju, pa on nikad nije ni želeo, on ne želi uopšte, njemu bi najgora moguća stvar za njega bila da uđemo u Evropsku uniju. Njemu je idealno da to bude ovako baš kako jeste trenutno, ja mislim.
Ali ja mislim da ne bi nikako uveo vanredno stanje pre svega zbog EXPO-a, to bi bila, gospođo Đorđević, vrlo loša reklama za EXPO.
Da,
to mislite li to?
Tačno, da, tu ste u pravu.
U pravu ste, da.
Ali u svakom slučaju, i ono što je u stvari poenta što vi pitate, on zaista neće da odustane od maksimalne represije ukoliko počnu građani preterano da ga nerviraju. Ukoliko on oseti da je sve slabiji i slabiji, onda će moći da zabranjuje, onda će moći da menja ustav kao što je najavio, da menja zakone kako god mu padne na pamet. Dakle, on je, nažalost, trenutno u situaciji da može mnogo što šta da uradi i bez vanrednog stanja.
A dobro, mislite li da bi, kada bi izgubio izbore, da bi priznao poraz na izborima?
Ja mislim da ne bi. To nije tip čoveka koji uopšte bi mogao da mu se desi ono što se desilo Tadiću, da kaže doviđenja, vidjet ćemo se u drugom filmu. Ne.
Ja mislim da je smisao njegovog života da bude predsjednik Srbije, da se obraća 50 puta dnevno sa televizije, da bude glavni glumac u monodramama, da bude ubeđen da je otac nacije, da izmišlja lažne priče, da ako treba hapsi, pa onda nekog da nagradi ko je poslušan itd. Da još jednom ponovim, nikada neće on da prizna da je izgubio izbore, niti će sebe da dovede u takvu situaciju.
Gospođo Đorđević, dokle može Vučić da ide u primjeni represije i ko može da ga zaustavi?
Jedino što može da ga zaustavi, to je masa. Kaže masa, mislim ogroman broj ljudi koji će da ustane i koji neće da se plaše da kaže dosta. Ne sporadično, ne malo, nego strašno mnogo ljudi u celoj Srbiji. To je jedino što njega može zaista da ozbiljno uzdrma. On je uzeo toliko vlasti u svoje ruke da od toga ljudi polude bukvalno. On može da uradi sve šta god hoće. Ali naravno na nama je da vidimo da li zaista želimo da on s nama uradi šta on hoće. Zato mislim da jedino masa, da jedino ponovno još jače, još snažnije buđenje treba da se dogodi da bismo se stalo na put i naravno, i sad insistiram po hiljaditi put, mada je to nemoguće, mediji koji su glavno sredstvo njegovog vladanja. Laži i užas prljavštine i gadosti koje proizvode ti mediji, koji utiču na ogroman broj nepismenog stanovništva koji su uglavnom njegovi glasači, su zaista nešto najpogubnije što se dogodilo.
Gospođo Đorđević, ali 15. marta je izašlo 300.000 ljudi pa se ništa nije promenilo.
Pa očigledno nije bilo nikakvih zahteva, ali da je on bio uzdrman, uzdrman je. Drugo, ne zaboravite da je on upotrebio onaj top i da je hladno posle toga gledao nama u oči i lagao nas i on i svi njegovi Dačić i ostali da toga nije bilo. To je najdramatičniji moment u mom životu, a pamtim jako mnogo. Dakle, on je pripremio atak na masu.
Gospodine Teodoroviću, po vama šta može da zaustavi Vučića? Da li ogromna masa o kojoj govori gospođa Đorđević?
Ja duboko verujem da su dve ključne reči zajedništvo i masa. Znači, ogroman broj. Vaš argument stoji, apsolutno, 15. marta je bilo 300-400 hiljada ljudi, međutim, čini mi se da nije bilo organizacije. To je bilo jedno građansko okupljanje i ljudima moraju da budu ponuđene bar neke ideje. Ja mislim, pored toga što bi trebalo da bude mnogo ljudi, ključna reč je to mora da traje, dugotrajnost. Znači, moramo da budemo spremni da izađemo iz zone komfora i da kažemo u redu, ja ću 10 dana u svom stanu kod mene će dolazi da spava neko iz Kruševca ili iz Kragujevca, a prepodne će da ide ponovo u prvu smenu i da bude deo protesta i mitinga. Mora da traje. Tih 200.000 ljudi mora tu da bude 10 dana, 15 dana, koliko treba. Možda sam ja suviše naivan, imam suviše godina već, ali ne znam ništa pametnije da ponudim u ovom trenutku.
Gospodin Đorđević, sledeći veliki protest je zakazan za Vidovdan. Mislite li vi da će da se nešto promeni nakon tog protesta?
Mislim da će taj protest malo iznervirati Vučića, što je odlično. Sve što ga iznervira je dobro, mada posle toga uvek možemo da očekujemo nešto strašno. Naravno, ne može jedan diktator koji vlada 13 godina na najgnusniji način da bude oboren za 5-6 meseci. Ne može. Upornost je nešto što je najvažnije i fantastična solidarnost i mislim da će ovaj Vidovdan da bude mnogo organizovaniji protest, da će se izaći sa određenim zahtevima, što je izuzetno važno. I ono što je najbitnije, to je da treba što veći broj građana da dođe. Ali ne zaboravite da za 15. maj on zatvarao železnice, zabranjivao privatnim prevoznicima autobusa do dovoda ljude iz Srbije u Beograd. Dakle, moguće da očekujemo slične stvari, a možda i neke mnogo gore.
Gospodine Teodoroviću, da i vas upitam, očekujete li vi nešto od ovog najavljenog protesta za Vidovdan?
Pa ja uvek očekujem, takav sam čovjek, ali šta bih ja promenio da sam ja neko, što kažu? Ja mislim da naši dragi studenti ne smeju da stalno govore nas politika ne interesuje. Već to što rade oni je politika i tekako. Možda bi model bilo nešto, ja bih kao pozitivan primer istakao Demokratsku stranku i predsjednika Srđana Milivojevića, koji su rekli mi ćemo da radimo sve što bude potrebno, svu našu logistiku, ljude stavljamo bez želje da mi budemo na listama. To je jedan jako dobar primer i možda bi sve političke stranke mogle da naprave jedno organizaciono, koordinaciono telo, ne znam kako bih ga nazvao, koje bi koordiniralo sa studentima i onda bi se možda generisalo više ideja šta i kako.
Možda bi bilo dobro i bila bi fantastična prilika da izađu svi ljudi, studenti, profesori, građani, opozicija, svi zajedno da obnaroduju, da se stvara jedan zajednički front koji traži izbore. To bi možda bilo nešto što bi stvarno uzdrmalo Vučića.
Dobro, evo ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vam najlepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
To sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.
Dobrodošli u epizodu podcasta Glasom mladih. Pričamo o mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama, sa kojim se izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta im nedostaje. I mogu li mladi uneti promene u lokalnoj sredini u kojoj žive? Ja sam Iljana Miletić i sa mnom je Monika Punđević, kreatorka na društvenim mrežama i neko ko kroz lično iskustvo može da podeli kako izgleda balansirati između malog mesta i velikih ideja. Monika, dobrodošla u podcast Glasa mladih. Da li možeš za početak da nam kažeš nešto više o sebi? Prvo, odakle si, gde živiš i čime se trenutno baviš?
Bolje vas našla, Miljana. Pre svega želim da se zahvalim što ste mi dali priliku da eto na jednoj ovako većoj platformi govorim o iskustvu mladih u malim sredinama. Ja sam iz mesta koje se zove Tanda. To je selo u opštini Bor, udaljeno nekih 40 kilometra. I kada sam bila mlađa, uglavnom sam govorila da sam iz Bora, ali sam onda vremenom naučila da ne treba uopšte da nas bude sramota odakle smo i da govorimo jasno i glasno mesto zapravo odakle potičemo. Tako da sam iz tog jednog malog sela koje se zove Tanda.
I čime se baviš trenutno?
Pa, ja se uglavnom bavim više stvari. Radim kao agent korisničke podrške, ali mi je, da kažem, neki hobi, kreiranje sadržaja za društvene mreže, a pored toga se bavim i aktivizmom, a trenutno sam aktivistkinja u grupi građana i bavimo se lokalnom politikom u našem gradu.
I kako izgleda biti mlada osoba u tako maloj sredini u Srbiji danas? Da li postoje neke prednosti, a koje su mane samog života u jednom takvom mestu koje, eto, nije Beograd?
Da, pa eto, s obzirom da sam živala 4 godine u Beogradu, mogu da napravim tu neku paralelu. Živeti kao mlad čovek u jednoj manjoj sredini može biti poprilično izazovno, mislim sve zavisi kakve su vam ambicije u životu, ali kada živite u maloj sredini, nekako kao da živite u određenom kalupu i čim iskačete iz tog kalupa ili vas odbacuju, možda čak i fizički, ali više na konto toga da ste čudni, da ne pripadate tu i tako dalje. Kada živite u maloj sredini, poprilično je teško da imate određenu slobodu govora, zato što se svi međusobno znaju. Pa ako pričamo o političkom smislu, onda ćete vrlo verovatno biti uskraćeni za određene stvari ako ste glasniji protiv vlasti. Ako imate neke ambicije u smislu da želite da se bavite nekim drugačijim. Ja sad pričam konkretno za Bor, s obzirom da smo mi rudarski grad i s obzirom na to da u poslednje vreme imamo i ozbiljan, da kažem, problem i sa rudarenjem i sa zagađenjem vazduha, promenom određenog života. Kada živite u Boru, teško je da se bavite nečim što nije rudarstvo. Znači, pričamo, ako ćemo sad o standardu života, pričamo o tome da je standard u Boru bukvalno kao u Beogradu. Ja kada sam se vratila iz Beograda, nisam osetila nikakvu razliku po pitanju cena. Eto, kao jedan mlad čovek koji ne zarađuje sad ne znam nijak koliko. S druge strane, što se samih izlazaka tiče, interesovanja, takve mogućnosti su poprilično ograničene. Zato što vi, što se noćnog života tiče, imate jedan noćni klub gde se sluša samo jedna vrsta muzike, kafići standardno, tako da ukoliko želite da izađete van tog okvira, ograničeni ste, da kažem, na neke te kućne varijante. Lakše je kada živite u velikom gradu zato što imate velikih mogućnosti. Ono što je prednost kada živite u malom gradu jeste što su tu vaši prijatelji, vaši roditelji, tu ste odrasli. Da kažem, i što je mana i što je prednost je opet da svakog znate, ali je veliki izazov to što ste poprilično ograničeni.
Da li ima nekih ovako kulturnih sadržaja? Gde mlada jedna osoba, sem tih nekih izlazaka, bilo da je kućna varijanta ili ta jedna diskoteka koju si spomenula, gde još mladi mogu eto, da odu, da ne znam, da li da posete neku izložbu, verovatno mogu da odu do bioskopa, ali da li postoji tu još nešto?
Da, znači mi imamo bioskop, u bioskopu se nekada održavaju i pozorišne predstave, do kojih je možda čak i teško doći ako baš brzo ne zovete da rezervišete kartu, jer su svi željni pozorišta. Također, naš centar za kulturu zaista dobro radi. Ja mislim da su prošle godine imali oko 1000 i nešto sadržaja, ali ono što je problem jeste što se taj sadržaj ne kreira po meri mladih. Znači, mi smo se suočili sa situacijom da nakon 14 godina u našem gradu je kancelarija za mlade ugašena. To jeste problem zato što je kancelarija za mlade upravo ta poveznica između lokalnog akcionog plana za mlade koji će urediti taj sadržaj i samih mladih. Tako da samim tim što ne postoji kancelarija za mlade, teško je da je taj sadržaj baš namenjen mladima. I iz tog razloga mislim da ti sadržaji koji oni organizuju nisu mnogo posećeni od strane mladih.
A šta bi po tvojom mišljenju eto trebalo da postoji u jednoj tako maloj sredini? Sama si spomenula tu kancelariju za mlade, ali šta bi još možda bilo neophodno da bi mladi mogli da razvijaju i sebe i neke svoje ambicije, da imaju svoje neko druženje, svoje neko mesto za kreativnost, za druženje i slično? Ili već postoji možda neko mesto koje nije toliko poznato, a ti bi ga možda preporučila?
Da, pa eto, 2018. ja sam bila jedna od tim liderki za osnivanje Doma omladine u Boru i mi kada smo radili tu kampanju i kada smo zamišljali kako bi taj Dom omladine trebao da izgleda, on je bio upravo to. Znači, mesto gde mladi mogu da razvijaju svoje veštine, kreativnost, da se druže, da organizuju različita predavanja i to je zaista na papiru izgledalo savršeno i na početku je to dobro funkcionisalo i mladi su dolazili tu, međutim eto sada sa ovom kancelarijom za mlade suočili smo se i sa situacijom da čak i sam dom omladine skoro da više ne postoji, opet iz nekih političkih razloga. Tako da eto jedno takvo mesto kao što bi trebao da bude jedan dom omladine i kakvi gradovi inače imaju koji su u funkcionisanju, jedno takvo mesto gde bi mladi mogli da znaju da su im vrata uvek otvorena, da mogu da se raspitaju, da mogu sami nešto da organizuju. Prosto jedno mesto koje obuhvata sve. Zato što često kada odete pa trebate na jedan kraj grada pa na drugi kraj grada, onda lenji smo dosta danas. I onda kada bi to nešto postojalo na jednom mestu, mislim da bi izuzetno značilo svakoj mladoj osobi. Isto predavanja koje ranije, mislim, ja dok sam bila srednjoškolska i dok sam i držala takva predavanja, ja bih rekla da su mladi bili zainteresovani, ali čini mi se da danas i ta nekako nevladina delovanja da nisu toliko aktivna kao nekada. Iako nam je sve dostupno, što je jako čudno, možda nam je sve više dostupno online stvari, ali fali nam tog nekog fizičkog kontakta.
Dotakla si se na neki način i te teme. Da li, koliko misliš da se mišljenje mladih danas uopšte u lokalnoj zajednici čuje i da li oni uopšte imaju prostora da nešto menjaju? Kažeš da si ti kao tim liderka tog projekta probala, to jest i da je to donekle funkcionisalo u jednom momentu, ali da li uopšte može nešto da se to promeni? Da li si optimista po tom pitanju?
Ja ću umreti optimistična. Dakle, sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Mladi jesu promena i prosto ako gledamo, da kažem, na nekom širem nivou, činjenica jeste da mladi ljudi su oni, pogotovo generacija Z, koji kao što imamo u nekim ličnim odnosima prekidanje transgeneracijske traume, generacija Z danas menja neka uverenja koja su se držala generacijama unazad, pa da li je to po pitanju posla, po pitanju obrazovanja, napretka i tako dalje. Tako da da, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Da li se njihov glas čuje trenutno? Njihov glas treba da se čuje u, naravno, opet se vraćam na politiku, žao mi je, ali mora tako, u ustanovama. Znači, mora da postoji u svakom gradu, da li je on manji, da li je on veći, prostor gde mladi mogu da dođu i da kažu svoje mišljenje, da daju sugestije, a da onda oni s druge strane koje takve, da kažem, akte ili planove donose, da prihvate to što oni pričaju. Mislim, to je nekako cela poenta. Najvažnije je mlade motivisati i prosto im dati do znanja da njihov glas i te kako može da se čuje, samo prosto neko mora prvi da kažem da krene. Mi imamo u Boru organizacije poput Izor. Glasno za omladino je bilo, ja mislim da oni sad nisu toliko aktivni i te brizam da oni se bave video editingom, tako da imamo da kažemo, te organizacije koje se bave pitanjima mladih. Ako se vratim na taj period kada sam ja krenula da se bavim aktivizmom, mislim da smo drugačije shvatali tako te neke stvari. A sa napredom i tehnologije i kako učimo konstantno, evo sad se na kreiranje sadržaja, znači učimo o tome kako nam je slaba pažnja i tako dalje, mislim da je savjet za buduće edukatore i one koji žele da privuku mlade u aktivizam, da promene pristup. Jer kao što učimo i opet kažem za kreiranje sadržaja, šta je ono što je ključno kako biste nečiju pažnju privukli, isto tako moramo da naučimo da promenimo neki metod kojima se obraćamo novim mladima, kako bismo ih motivisali da donose neke promjene u našoj zajednici.
Da li misliš da mladi sve više nekako odbacuju te predrasude koje postoje, posebno predrasude o Gen Z-u? Da li to uopšte utiče to na njihov identitet, na njihove izbore, na njihovu slobodu i koliko se razlikuje recimo sada današnja omladina, da kažemo, odnosno na ovu neku raniju po pitanju tih predrasuda? Da li se nekako skidaju ti lanci ili i dalje, kad pričamo o mladim ljudima u manjim mestima, to itekako postoji?
Pa generalno ja mislim da se nekako te predrasude sve više smanjuju, bar je to moje neko shvatanje, možda sad više gledam na društvene mreže kako mladi pričaju, pa deluje sve nekako pametnije, zato što nam je, informacije su nam mnogo dostupnije nego ranije i svako ko ima imalo interesovanja može dublje da istraži svoju temu i da na osnovu toga sam donese neki zaključak. Naravno, kao i svake generacije ćete imati određeni deo koji prosto ne želi neka shvatanja ili neke predrasude da odbaci, to je prosto do čoveka, ne do same generacije, ali suštinski da kažemo na nekem većem delu jeste da mladi zapravo odbacuju taj teret nekih predrasuda, stereotipa, opet u manjoj sredini teže je, zato što svako svakog zna, opet kažem, i nekako imamo više vremena da se bavimo drugima nego sobom, a kada odemo u neki veći grad, onda je nekako fokus samo na nama.
Lepo si spomenula i neki veći grad. Ja bi se sad malo osvrnula na tu temu. To je nešto što je onako uvijek visi u vazduhu, odlazak mladih iz manjih sredina, iz sela i slično u velike gradove. Kako ti uopšte gledaš na tu ideju? Da li misliš, pošto si i sama, eto kažeš, živjela jedno vreme u većem gradu, pa si se vratila u okolinu Bora, da li je to korak napred ili neko bekstvo ili nešto možda treće?
Pa, da, pa ovako, ja ću to da spustim sad na još niži nivo. Ja sam se prvo iz Beograda vratila u Bor, a onda sam se iz Bora vratila u selo koje ima 263 stanovnika po popisu, poslednjem. Iz samog grada Bora se od 2011. do 2022. iselilo više od 1000 mladih. Najčešće je uzrok zapravo odlazak na fakultet, zato što u Boru imamo samo tehnički fakultet i to je problem manje sredine, da neko ko želi da se obrazuje o nekim stvarima koje nisu vezane za rudarstvo, on prosto mora da izađe iz svog grada, a prosto kada vidi koliko su opcije veće i drugačije u velikim gradovima, teško je i da će da se vrati. Da li je bekstvo ili ne? Pa, s obzirom da sam se vratila, ne mogu da kažem da je bekstvo. Definitivno je prilika koju treba svako od nas da iskusi, pa da onda sam odluči da li će da se vrati u svoj grad ili ne. Ali recimo, ako pričamo o tome u povratku na selu, meni je upravo nestala struja po hiljaditi put u poslednja tri dana. Tako da ako pričamo o skroz manjim sredinama kao što je moje selo od svega 263 stanovnika, koja je inače zadnja rupa na svirali ovima iz lokalne samouprave, da, jeste bekstvo. Zato što ja radim od kuće, meni je potreban internet. Ja nemam struju u proseku u nedelju dana dva ili tri puta, a nekad to traje i po nekoliko dana. Ako ste mlad čovek u jednom selu poput ovog, vi nemate društveni život, nemate nikakve aktivnosti, uskraćeni ste od aktivnosti koje se dešavaju u gradu zato što vaši roditelji imaju previše obaveza na selu da bi vas vozili 40 km u jednom pravcu, sačekali sat ili dva da završite sa vannastavnom aktivnošću i vratili vas kući. Ako planirate da idete autobusem, to je skoro pa nemoguće zato što imate autobuse koje su usklađeni sa radnicima rudnika, tako da biste vi morali da odete, ne znam, u pola jedan iz sela, a da se vratite u 15 do 4, a od pola jedan do 15 do 4 se ništa ne dešava, znači glavne stvari se dešavaju u 7 sati, onda je autobus za vraćanje nazad u 15 do 12, što znači da je u mom selu u 1 i 15. Mi svi živimo u šumi, tako da ni jedna mlada devojka neće kroz šumu ići u 1 ujutru, s obzirom da imamo i šakale i tako dalje. Živeti u selu je jako teško i meni izuzetno smeta kada neko konstantno priča kako treba da se vratimo, da živimo na selu, a oni važni koji donose glavne odluke ne rade ništa po pitanju da uslove na selu dovedu do tog nivoa da neko želi tu da živi.
Da, da li onda ti sebe vidiš u budućnosti da ostaneš tu ili opet bi se možda negde drugde preselila? Šta bi moralo eto da se promeni da bi ti 100% eto odlučila da ostaneš? Što si spomenula da se ne radi mnogo na konkretnim rešenjima?
S obzirom na to da sam ja i mama dečaka od 11 meseci, život u samom gradu, u Boru, za mene nije primamljiv zbog samog zagađenja, zato što ja kada ga izvedem na svež vazduh, imam svest o tome da to nikako nije svež vazduh i onda ne bih volela da budem tamo sa njim. Ovde u selu zaista mi nemamo još uvek problema sa zagađenjem, ali ćemo možda imati problema sa vodom. Tako da šta je ono što ja radim? Ja želim ovde da ostanem, ja sam ovde odrasla, ovde su moji roditelji, ja ne planiram odavde da idem, ali šta radim dok sam ovde kako bi se stvari promenile? Ne ćutim. Znači ja sam predsjednica KUDA u našem selu i koristim svaku priliku na sastancima ili kada odem u lokalnu samoupravu, šaljem dopise, postavljam pitanje, tražim neka rešenja i to je ono što preporučujem svakom mladom čoveku, da se borimo za svoja prava, zato što iako oni pričaju da su ona nama zagarantovana, nisu. Moramo za njih da se borimo i moramo da pričamo jasno i glasno, pa koje god da su posledice. Ja ću sad opet da se osvrnem na politiku, možda malo preterujem, ali čini mi se da u našoj državi mnogo gore prođu ljudi koji žele da pričaju o istini nego oni koji konstantno lažu. I to je ono što meni smeta i najverovatnije i većem delu mlađe populacije. Ali eto, to je moj savjet. Nemojte da ćutite nego se izborite za svoja prava jer jedino tako dolazi do promjena.
Da li mladi uopšte mogu da donesu tu promjenu u svojoj sredini i da li imaš neki eto pozitivan primjer iz svog okruženja? Već si spomenula da je bilo nekih stvari pa da se nisu baš toliko zadržale. Da li imaš možda, ne sad iz svog okruženja, nego iz nekog drugog okruženja, da si čula, da si videla nešto pozitivno što misliš da bi moglo eto da se proširi na druga mesta?
Da, mladi definitivno mogu da menjaju stvari ako su dovoljno animirani i zainteresovani za temu. Ja ću opet da iskoristim ovu našu priču. Znači, mi smo pokrenuli inicijativu i to je bila najveća inicijativa u Boru ikada. Prikupili smo 5700 potpisa. Znači, to su bile aktivnosti i od vrata do vrata. Imali smo aktivnosti gde smo od kartona pravili veliku kućicu, pa smo tako slali poruku da mladi nemaju gde da se skuće. Onda išli smo i na jezeru pa smo skupljali te potpise. Kada smo predali potpise u lokalnoj samoupravi, nas 100 je išlo jedno za drugim i svako je predao taj jedan popunjen listić posebno, tako smo i zaustavili saobraćaj, znači to je bilo 2018. godine. Mislim da su svi u gradu znali za kampanju Mladi u centru i šta je ono što mi zapravo radimo. Tako da to jeste jedan pozitivan primjer, bez obzira da li je to opstalo ili nije. Znači opstalo je bilo do, ja mislim, da kažemo, aktivno je bilo do prošle godine, sad od ove godine su tu malo klimave noge, ali ne bih sada oduzmem vreme sa celom tom pričom. Ali da, to jeste jedna pozitivna stvar, zato što smo mi od starog, oronulog, neiskorišćenog prostora došli do toga da smo imali u potpunosti funkcionalnu zgradu gde je bilo smeštena i kancelarija za mlade i udruženje građana Dom omladine, gde su se održavala predavanja, edukacije, imali smo konferencije, dole su bile smeštene trudnice koje su vežbale jogu, imali smo muzičku sobu. To je stvarno bilo jedno prelepo, mislim, i uređeno dvorište, rađen je i mural na samom Domu omladine i to je samo dokaz da mladi mogu da naprave promenu. Znači, mi smo se suočavali sa svakakvim situacijama, pogotovo s obzirom da se to dešavalo pred izbore. Ali bili smo odlučni, znali smo što želimo. Dešavalo se da nismo spavali noćima i da smo pripremali kako će izgledati razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave kada smo išli na okrugli sto, ko će koji segment da obrađuje. Kada imate viziju i kada imate želju, ne postoje granice.
E sad bi prešla na ono čime se ti konkretno najviše baviš i gde te najviše vidimo, a to su društvene mreže, Instagram, TikTok. Tu hoću da te pitam kako je to baviti se kreiranjem sadržaja na mrežama dok si u maloj sredini, da li imaš podršku ili nailaziš na neko nerazumevanje možda od okoline koja je, jel te, u tvom selu gde si trenutno jako mala.
Kada ste u manjoj sredini, onda je možda i teže zato što se uvek plašite ko će šta da kaže, jao, smejaće mi se i tako dalje. Ja da, kada sam krenula da objavljujem, ja sam Instagram skroz stavila po strani zato što mi je bilo sramota s obzirom da su me tamo pratili ljudi koji su me znali i onda nisam imala nekako hrabrosti da budem i tamo aktivna. Međutim, kad je to onda krenulo na TikToku malo više, samo sam rekla sebi, baš me briga ko će šta reći na kraju krajeva, ako ne može to u lice da mi kaže, ne zanima me da li će nešto pisati po internetu. Tako da, evo, recimo, meni se sad dešava da odem u poštu da mi žena kaže, e, gledam te na TikToku, odem u domu zdravlja, žena mi kaže, ja o tebe sam juče kao gledala, ja rekao najverovatnije kašici, ona kaže da. I onda meni bude malo neprijetno zato što imam osjećaj da mi se ljudi smeju, a zapravo im stvarno nikad niko ništa negativno nije rekao.
Znači nisi imala neki komentar koji ti je ostao urezan negativan, uglavnom su pozitivni. Jer koliko mi se čini tvoj sadržaj je, naravno baviš se ti i ozbiljnim i aktivističkim i drugim temama, ali opet imaš i neki sadržaj koji, sa kojim se i mladi i stariji, jel te, mogu poistovetiti.
Jeste, pa taj komentar uživo nemam, znači koji mi je ostao u sećanju, jer sam nisam imala uživo negativnih komentara, čak su svi bili pozitivni što se tiče sadržaja na mrežama. Kada pričamo o samim društvenim mrežama, prosto moramo da budemo svesni da će uvek biti negativnih komentara. Kada sam snimala onaj trend koji je zapravo i postao bio viralan, 90% komentara je stvarno bilo tako pozitivno da ja sam bila šokirana, jer to inače nije bio slučaj. A naravno imate i onih 10% koji mogu da budu nekad i baš oštri, ali nisu to da su barem neke negativne kritike na nečemu što vi želite da radite, nego to su baš onako zlonamerni komentari, uglavnom kod mene su vezani za moj fizički izgled, pošto imam višak kilograma, pa je to nekako uvek najlepše da koriste. Kažem, nemaju šta drugo, pa onda pišu o mom fizičkom izgledu, ali da, bude negativni komentara, ali je to savet za svako ko hoće da snima za društvene mreže. Kada dođe do negativnih komentara, nemojte to da shvatite kao nešto lično, već shvatite kao nešto što će vam samo podići vaš klip još više i vama dati engagement, tom čoveku ili ženi će dati komadić sreće jer je napisao nešto tako, ali suštinski to lično sa vama nema nikakve veze.
A da li ti je ošte teško da budeš, eto, autentično online, da kreiraš ošte sadržaj i da smišljaš uopšte šta ćeš snimati, jer opet ti imaš, opet kažem, specifičan sadržaj koji je baziran na jednoj lokaciji. Mislim, ne ideš sad, ne snimaš vlogove u drugim zemljama, niti ti je to stalni sadržaj, nego snimaš se kod kuće.
Da,
kako ti je teško da misliš šta ćeš uopšte snimati?
Jeste teško, evo baš sam danas razmišljala o tome kao ja trebao bi ja neki vlog da snimim, kao šta da snimim, mislim, ok, imamo mi ovde dosta livada i njiva, ali kao nema to ničem nešto zanimljivo. Tako da eto ponekad snimam životinje, ljudi na internetu vole da vide domaće životinje, pa mi onda oni kao budu super, ali da, s obzirom da uglavnom volim da radim i te neke sad i parodije i tako dalje. Sama lokacija mi nije nešto izazovna, ali kada god odem negde, verujem da koristim priliku da snimim svaki trenutak kako bi kasnije toga mogla neki video da pravim. Ako pričamo o saradnji, da kažem, sa brendovima, bude teže jer uvek vam je potrebno da imate neku estetičnu pozadinu, znači da ako snimate outfite i tako dalje, ljudi vole da to bude ili neka ulica. I onda stanete, vi ste ovde na livadi, seno je, to je ona trava je izgorela i to ne liči ni na šta. Tako da, to bude izazovno, ali...
Možda to opet dode neki plus na autentičnost, da opet nije sadržaj kao i svaki drugi, nego opet se nekako izdvaja, što je jedinstven, da kažem.
To je ono što sam sad htjela da kažem. Svakako, kada snimamo bilo šta, svaku onu svoju manu treba da uključimo u našu prednost i ono što će nas izdvojiti od drugih.
Sad, kao neko ko se, jel te, bavi društvenim mrežama, da li misliš i koliko one mogu da pomognu mladima da se povežu sa svetom? Kako im ta kreativnost može pomoći da se izraze, da izraze svoj identitet? Kako generalno vidiš tu ulogu kreativnosti, da kažem, u borbi protiv i stereotipa i predrasuda u malim mestima i tako dalje?
S obzirom da već duže vreme društvene mreže se uzimaju kao nešto loše i konstantno se forsira taj narativ, uništile su nas društvene mreže, ne znam, otuđile su nas i tako dalje, ja samo hoću da kažem da prosto šta god u životu gledali i radili, na nama je kako ćemo to nešto da koristimo. I ako ne znamo da iskoristimo to na najbolji način, možda to nešto i nije bilo za nas i za našu upotrebu. Ja verujem da su društvene mreže odličan alat i za izražavanje, i za podizanje svesti o važnim temama, i za povezivanje sa drugim ljudima. Evo, s obzirom da ja fizički ovde nemam mogućnost da se sa određenim ljudima družim, ja sam preko TikToka upoznala tako divne žene sa kojima se čujem svaki dan, razmenjujemo iskustva, pričamo naše dogodovštine. Što znači da ima i druženja, ok, nije fizički, ali eto, kao i neko možda i isto drugi u nekom malom selu gde nema ljudi, gde nema komšija, ovo je zaista odličan alat da se sa ljudima povežete. A što se same kreativnosti tiče, mislim da društvene mreže zaista neko mogu da promene život. Ako rade nešto autentično i ako se pozabave i editovanjem tako dalje, za svakog na ovoj platformi ima mesta da svoj život, da kažem, menja na bolje.
I koji bi neki savet bio najkonkretniji koji bi dala mladoj osobi koja želi, eto, da se izrazi online, ali ima strah od osude, a eto, je isto je iz nekog manjeg mesta u Srbiji, bilo da je to tvoj kraj ili jug Srbije ili bilo šta drugo?
Pa eto, ja bih samo mogla da kažem da sam pre par godina, dobro, ajde, 2018-19. radila 8 sati za 800 dinara, a danas sam došla u situaciju da mi video od minut bude plaćen 50 evra. Tako da... I ovo nije samo novčana razmena, da kažem. Ovo je samo bilo od toga šta zapravo možete da postignete snimanjem za društvene mreže. A što se same osude tiče, pa moje iskreno mišljenje, iskreni savjet jeste da ste najbolji na svetu, neko će vas osuđivati. Tako da te negativne komentare ne treba shvatiti lično. Kada vam neko priča nešto jako ružno, to je odraz njega, a ne vas samih. Tako da treba biti pozitivan i ukoliko verujete u ono što radite i smatrate da postoje stvari koje možete da kažete ovom svetu ili da nekog zasmete, radite to zato što će više ljudi da bude koji će to nešto da cene nego onih koji će to da usuđuju. Na kraju krajeva ne živimo od tih negativnih komentara. I eto, ono što se trenutno na mrežama plasira konstantno, samo objavi taj video. Znači, nema mesta za strah, to si ti, i ako si zadovoljan sa samim sobom, veruj mi da će svet to prepoznati.
Šta bi danas poručila sebi kad si imala, recimo, ne znam, 14-15 godina i živela na selu tražeći kosi iz ove perspektive?
Šta bih poručila sebi? Da nastavim da verujem u sebe i da sam samoj sebi dovoljna i da sve ono što zamislim mogu i da ostvarim, jer će se to definitivno, da kažem, desiti i da straha nema. Zato što stvarno kad vratim vreme unazad, evo, kada sam dobila poziv za ovaj podcast, ja sam samo rekla, mlada aktivistkinja u meni plače. Od sreće.
Od sreće, nadam se, da. Hvala ti mnogo što si bila gošća podcasta Glasa mladih i podelila svoje iskustvo. Verujem da će mnogima značiti, koji su isto eto iz manjih mesta i koji se negde ne pronalaze, misle da nigde ne pripadaju i slično, i traže se još uvek.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Otvorili smo važne teme o izazovima, ali i nevidljivim snagama koje nosi odrastanje i stvaranje u manjim sredinama. Slušajte nas na streaming platformama i na slobodnaevropa.org, podelite epizodu s nekim kome bi mogla da znači i ostavite komentar. Do slušanja!